รีวิวเกม 2D and Top D Action สลับมิติโลกคู่ขนาน 2D and Top D จุดเด่นรูปการเล่นผสมผสานได้สนุกมีความยากท้าทายจุดสังเกตเกมสั้นไปหน่อยกราฟิกธรรมดาไปเจ็บเป็นที่รู้กันว่าการเล่นเกมแบบ2มิติจะมีมุมมอง2รูปแบบที่คุ้นเคยกันดีคือแบบมุมมองด้านบนและมุมมองด้านข้างที่นิยมเอามาสร้างเป็นเกมให้เล่นกันซึ่งก็เป็นแนวทางที่เรียบง่ายและหากมีผู้คิดที่จะเอาทั้ง2รูปแบบมารวมกันแล้วสร้างเป็นสิ่งที่แปลกแหวกแนวให้เล่นคงจะดีไม่น้อยและมันคือ 2D and Top D เกมแนวผสมผสานที่นำเอาแอคชั่น2มิติหลายรูปแบบมายำรวมกันในเกมเดียวได้แปลกตาโดยมันเป็นหนึ่งในเกมฟอร์มเล็กๆจาก Dayasribi ค่ายอินดี้ที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายและวางขายบนคอนโซลเฉพาะบน Nintendo Switch รวมทั้ง PC ซึ่งสัมผัสแรกเห็นภาพอาจจะไม่น่าสนใจเพราะมันเหมือนกับของที่โหลดฟรีบนสมาร์ทโฟนมากกว่าโดยเรื่องราวใน 2D and Top D จะเกิดขึ้นเพราะเซมิโคลอนที่คอยควบคุมมิติและจักรวาลได้ถูกขโมยไปทำให้เกิดความโกลาหลและเกิดมิติทับซ้อนพร้อมกับเรื่องวุ่นวายจนทำให้ตัวเอกทั้งสองต้องออกไปแก้ไขและทำให้มิติที่ทับซ้อนกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมผ่านการท่องไปในดินแดนที่แตกต่างกันเพื่อเปิดประตูมิติและต่อสู้กับบอสที่รออยู่ท้ายฉากกราฟิก2มิติที่เรียบง่ายเนื่องจากมันมาจากค่ายเล็กๆและเน้นที่เกมเพลย์มากกว่าภาพสวยงามทำให้ภาพใน 2D and Top D มาแนวทางที่เรียบง่ายมาในรูปแบบพิกเซลเหมือนเกมสมัย 90s ยุค 16 บิตที่เข้ากับแนวทางการเล่นอย่างดีแต่งานออกแบบดูธรรมดาไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับเกมค่ายอินดี้ทั่วไปที่ไม่ได้มีตัวละครที่น่าจดจำอะไรแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายถือว่ายังเล่นได้ลื่นไหลโดยเฉพาะการสลับเปลี่ยนมิติการเล่นที่สลับเปลี่ยนรูปแบบกราฟิกได้ในทันทีไม่ต้องรองานออกแบบฉากที่จะเป็น2มิติที่จะมีการใส่ลูกเล่นของกราฟิกเข้าไปเล็กน้อยพอจะให้เห็นความแตกต่างของฉากส่วนบอสก็ทำออกมาได้ดีในระดับน่าพอใจเน้นตัวใหญ่ยักษ์แต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดอีกจุดที่ดูธรรมดาไปหน่อยคือเพลงประกอบที่ราบเรียบไปหมดเหมือนของแจกฟรีที่ไม่ได้โดดเด่นทั้งที่ความจริงทำให้ดีกว่านี้หน่อยก็ได้และแน่นอนว่ามันไม่มีเสียงพากย์ด้วยแต่ก็เข้าใจกับฟอร์มของเกมและราคาขายที่ไม่แพงนักรูปแบบการเล่นแอคชั่นสลับมิติในเมื่อกราฟิกไม่ใช่จุดขายเกมเพลย์จึงเป็นความโดดเด่นโดยหลักๆแล้วใน 2D and Top D จะเป็นแอคชั่น2มิติที่ผสมผสานเกมแนวแก้ปริศนาแบบพัซเซิลที่ไม่เน้นการต่อสู้เรามีหน้าที่บังคับตัวละครทั้ง2ตัวไปยังจุดวาร์ปเพื่อไปฉากต่อไปก็เท่านั้นฟังดูแล้วแฟนเกมฮาร์ดคอร์อาจจะมองเมินในทันทีเพราะมันเหมือนกับเกมที่เอาไว้ให้เด็ก5ขวบเล่นฆ่าเวลาก่อนนอนซึ่งความจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเพราะในเกมเราจะสามารถสลับเปลี่ยนมุมมองในการเล่นเพื่อร่วมกันแก้ปริศนาได้และในเกมเราจะเล่นเป็น2ตัวละครแบบสลับเปลี่ยนการเล่นผ่านการเปลี่ยนมิติจากมุมมองด้านข้างไปมุมกล้องมองจากด้านบนและทั้งหมดจะเกิดในฉากเดียวโดยผู้เล่นต้องบังคับตัวละครในการเล่นที่แตกต่างกันเพราะแต่ละมุมกล้องจะใช้แอคชั่นและการเล่นที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดเป็นเกมเพลย์ที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉากไม่ได้มีความกว้างอะไรและมีเพียงแค่ฉากบนแผนที่เดียวเท่านั้นเกมเพลย์หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อในการเล่นแต่ละมุมกล้องจะมีเกมเพลย์ที่แตกต่างกันโดยในแบบมุมมองด้านข้างตัวละครของเราจะกระโดดไปตามพื้นผิวได้คล้ายกับมาริโอส่วนเมื่ออยู่ในมุมกล้องด้านบนจะเหมือนกับเกมเซลดาภาค 2D ที่แม้จะกระโดดไม่ได้แต่จะมีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของมาใช้งานและทั้ง2ตัวละครแม้จะอยู่ต่างมิติกันแต่จะไม่สามารถมาพบเจอกันและสัมผัสกันได้แต่การกระทำของตัวละครจะส่งผลกับอีกมิติด้วยเช่นการช่วยกันเปิดทางไปต่อทำให้เหมือนกับเกมแก้ปริศนาผมแอคชั่นที่ต้องใช้หัวคิดกันพอสมควรเลยและผู้สร้างยังออกแบบด่านมาให้รองรับรูปแบบมุมกล้องที่ต้องสลับไปมาของ2ตัวละครได้ลงตัวแม้ตัวฉากจะไม่ได้กว้างแต่ก็เต็มไปด้วยลูกเล่นแปลกๆ และมีความซับซ้อนแน่นอนว่ามีความโหดเพราะตัวละครของเราโดนอัดไม่กี่ครั้งก็ตายและกับดักที่ใส่เข้ามาก็โหดแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือป้อมปืนยิงกระสุนแบบไม่หยุดและความยากคือตัวละครของเราจะไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้ยิ่งทำให้การเล่นต้องทำให้ระมัดระวังมากเพราะต้องทั้งแก้ปริศนาและต้องหลบการโจมตีศัตรูไปพร้อมกันปริศนาซับซ้อนท้าทายนอกจากนี้การแก้ปริศนาก็ซับซ้อนแต่เข้าใจง่ายเช่นเดินเก็บกุญแจเพื่อปลดล็อกอิดบล็อกที่ขวางทางเราหรือกดปุ่มเพื่อเปิดเส้นทางและในมุมมองด้านบนจะหยิบบล็อกเพื่อมาช่วยเล่นได้เช่นการสร้างทางไปต่อหรือช่วยสร้างพื้นผิวให้กับตัวละครอีกมุมมองและยังมีไอเดียที่ต้องคิดซับซ้อนและดูแปลกๆอย่างการใช้อีกมุมมองในการช่วยล่อศัตรูให้เดินหรือใช้ศัตรูช่วยเปิดทางหรือเดินหลอกล่อให้ศัตรูช่วยเก็บกุญแจด้วยเรียกว่าซับซ้อนสุด ดและบางปริศนาหากพลาดไปแล้วก็ต้องกดยอมแพ้แล้วเริ่มเล่นใหม่หมดส่วนบอสในเกมก็ต้องใช้วิธีการหลอกหลอให้มันมาโดนกับดักที่เราวางไว้หรือให้โดนพื้นหนามตายเองเพราะตัวเอกไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้โดยรวมแล้ว 2D and Top D ถือว่าทำออกมาได้สนุกกว่าที่คาดไว้พอสมควรเพราะในตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับฟอร์มเกมและภาพที่เหมือนของแจ็คฟรีมากกว่าแต่พอได้เล่นถือว่ามีดีอยู่พอตัวแม้ว่าตัวเกมจะสั้นไปหน่อยก็ตามแต่ความโหดก็จัดเต็มหากเราไม่ได้เลือกเล่นแบบง่ายและปรับให้เราเป็นอมตะทำได้ในเมนูก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเล่นจบและมาเทียบกับราคาขายที่ไม่แพงถือว่าใครอยากเล่นแอคชั่นผสมพัซเซิลที่แปลกแต่สนุกใช้ได้ก็น่าจะลองกดมาเล่นกันได้ CLSO 7.5 in game review on วันที่28กุมภาพันธ์2022 review game Infernet game แนว Castlevania ฉบับเลือดสาดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมชันแท้ต้นฉบับแอคชั่นคลาสสิกบนเกมบอยกลับมาบน Nintendo Switch รีวิวเกมมิไอโทเปีย Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้รีวิวเกม Crysis 2 3 Remaster ตำนานสุดยอดเกมยิงบน Nintendo Switch รีวิวเกม Getsu FU Modern Undying มูลการกลับมาของดาบสายลมฟุกุดะที่ไม่เหมือนเดิม